Quen quer que vise ao meu pai cando rematado o seu traballo se sentaba nun cadeirón antes da ceia e se puña a ler o xornal, xulgaría o home de grande enerxía, malia ser pequeneiro e miúdo, inspiraba respeito. É un fragmento de carácter autobiográfico da novela O Lar de Clara, de Carballo Calero. Achegámonos á figura de don Ricardo co profesor Martiño Montero Santalla. Bo día.
Bon día.
Como era a familia na que nace Ricardo Carballo Calero o 30 de outubro de 1910 en Ferrol?
A familia era unha familia da burguesía ferrolana, porque o pai, que nun primeiro momento era un simple escrevente da sociedade constructora naval, pois, a medida que foron pasando os anos, ele era un home inteligente e activo, e conseguiu con un amigo pois facer unha empresa que se dedicaba a diversas actividades relacionadas co mundo do mar, da construcción naval, de maneira que cando naceu Carballo Calero xa era unha familia da burguesía ferrolana, que levaban a vida que levaba a burguesía ferrolana, que tiñan dúas criadas, que ían pasar as vacacións fora de Ferrol, unha casa alugada, de maneira que os primeiros anos foron pois unha vida así bastante folgada, no sentido de que economicamente non tiñan problemas e, en fin, e vivían ben. Os problemas viñeron despois, cando precisamente coa gripe do ano 18 e 19, pois comezou a haber desgracias familiares, sobre todo a máis importante foi a morte da mai. Entón iso naturalmente pois modificou moito a situación da familia, aínda que economicamente seguiron sendo unha familia da burguesía ferrolana, pois xa era moi diferente a situación dos nenos e da familia en xeral.
E como era o Ferrol vello de comezos do século XX?
El teno descrito en varios dos seus traballos, era un Ferrol pois que estaba realmente moi renacente, porque estaba renacente a industria naval. Houbera unha lei do goberno español para reconstruir a flota, e todo iso influirá moito en Ferrol, naturalmente, e a maioría dos empregados, que dos técnicos, mellor dito, que traballaban na construción naval, eran ingleses, de maneira que había unha grande presencia do mundo inglés, incluso había unha capela anglicana. En fin, os comercios, moitos deles tiñan tamén rotulación en inglés para que os ingleses que estaban en Ferrol lo entendesen, de maneira que era unha sociedade moi activa e moi próspera neses anos.
Aínda que poda parecer unha contradición, a familia de Carballo debeu experimentar unha mellora sensível nos anos da Primeira Guerra Mundial.
Exactamente, porque hai que ter en conta que España era un país neutral e iso favoreceu moito, porque, en fin, ao ser un país neutral, pois tiña moitas máis posibilidades de contacto con os dous países contendentes, os dous blocos contendentes que non entre si non tiñan relación, de maneira que iso favoreceu moito a economía do país neses anos, e no caso da familia de Carballo Calero especialmente.
Con oscilacións, porque no ano 18 prodúcese tamén na comarca, ademais desa epidemia, dese andacio de gripe 1918-1919, en 1918 esa crise de subsistencia, que hai grandes fames, non?
Exacto, sí, porque, claro, coincidiu tamén con problemas de agrícolas, meteorolóxicos, a cousa non era de todo tan simple. E o mundo rural, esa prosperidade era de un pequeno grupo, diríamos, de Ferrol, ¿no? Pero o mundo rural continuaba cos problemas de sempre, naturalmente, pois, coa chegada da gripe, pois, agravados ainda.
En outubro de 1926, cando aínda non cumprira os 16 anos, Carballo Calero inicia os seus estudos universitarios en Santiago. Finaliza aí a primeira etapa ferrolana na vida do profesor Martiño Montero. Moitas grazas.
Non hai de que.